ครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้และว่าถึงแม้เป้าหมายท้ายสุดของวอชิงตันคือการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามแต่ตนก็ไม่ได้เร่งกดดันเรื่องเงื่อนเวลาตราบเท่าที่เกาหลีเหนือไม่ทดลองจรวดขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติมครับแต่สำหรับผู้สันทัดกรณีเรื่องเกาหลีเหนืออย่างเช่นนายเทยองโฮอดีตอุปทูตเกาหลีเหนือประจำอังกฤษนั้นเขามองว่าเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลกรุงเปียงยางคือการผลักดันให้สหรัฐและกองกำลังสหประชาชาติต้องถอนตัวออกจากคาบสมุทรเกาหลีโดยอดีตนักการทูตเกาหลีเหนือผู้แปรพักอธิบายว่านายคิมจองอึนได้เสนอให้ขยายเขตปลอดทหารเพื่อลดการกระทบกระทั่งระหว่างสองเกาหลีซึ่งในที่สุดแล้วเขตปลอดทหารดังกล่าวจะขยายออกไปครอบคลุมคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดและหากประธานาธิบดีทรัมป์ยอมประกาศเรื่องการยุติสงครามเกาหลีระหว่างการประชุมที่กรุงฮานอยครั้งนี้เกาหลีเหนือก็จะใช้เรื่องดังกล่าวเป็นข้ออ้างว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังของสหประชาชาติอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีอีกต่อไปส่วนนายบรูซเบนเนตนักวิจัยอาวุโสด้านกลาโหมของแรนด์คอร์ปอเรชั่นก็ชี้ว่าเป้าหมายระยะยาวของนายคิมจองอึนคือการผลักดันให้สหรัฐถอนตัวออกจากคาบสมุทรเกาหลีและว่าไม่ว่าการวิเคราะห์ของหน่วยงานข่าวกรองหรือการมองของผู้เชี่ยวชาญในประเทศตะวันตกจะเป็นอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของนายคิมจองอึนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โลกตะวันตกคาดว่าเกาหลีเหนือจะสามารถบรรลุได้เพราะนายคิมจองอึนต้องการเสริมสร้างและกระชับความสนับสนุนทางการเมืองจากภายในประเทศของตนเป็นหลักครับในเรื่องที่เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าการปรับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือช่วยลดความเสี่ยงของสงครามลงได้นายเทยองโฮอดีตนักการทูตเกาหลีเหนือเชื่อว่าสหรัฐตกเป็นเหยื่อกลลวงของเกาหลีเหนือเพราะนายคิมจองอึนประสบความสำเร็จในการเบี่ยงเบนจุดสนใจจากเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐแทนส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือนายโรเบิร์ตแมนนิงจากแอตแลนติกคาวซิลก็เชื่อว่าจากคำประกาศหลังการประชุมสุดยอดครั้งแรกในสิงคโปร์ที่ว่าทั้งสองฝ่ายคือสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะทำงานร่วมกันเพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์นั้นเรื่องดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมิฉะนั้นแล้วการประชุมครั้งที่สองนี้ก็จะนับว่าล้มเหลวครับ
I think there's pressure on both sides to have a tangible outcome unlike the first summit otherwise I think it's going to be branded a failure
และท้ายที่สุดนายเจมส์แมคคีนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งจากศูนย์ควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เตือนว่าผู้นำของประเทศทั้งสองจะไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตนเองและสิ่งที่ควรเกิดขึ้นก็คือการมอบหมายรายละเอียดในเรื่องที่สลับซับซ้อนต่างๆให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญ
I don't think they have a thorough enough understanding to be able to take care of some of these really complex issues that you're going to need scientists on that you're going to need technical experts on
และสิ่งที่อาจจะเป็นความหวังได้ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแถลงว่าได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของสหรัฐและเกาหลีเหนือสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เวียดนามนี้มากกว่าการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington